Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1790. godine u Ležimiru kod Sremske Mitrovice rođen je Gligorije Vozarović, knjižar i izdavač. Otvorio je prvu knjižaru u Beogradu u kojoj je 1832. godine osnovana Biblioteka Varoši Beogradske, preteča Narodne biblioteke Srbije. Štampao je celokupno delo Dositeja Obradovića, zbog čega je bio izložen osudi dela kulturne javnosti, ali i crkve.
Povodom štampanja celokupnih Dositejevih dela, pored Vuka i Njegoša, povikuje na Vozarovića digla i crkva.
Spor koji je crkva pokrenula proširio se čak do Carigradske patrijaršije. Patrijarh Carigradski i sinod pisali su tako maja 1842. godine mitropolitu srpskom Petru Jovanoviću da naknadno naredi arhijerejima u Srbiji da zabrane svojim vernicima čitanje Dositejevih knjiga, koje su, naglašava se, štetne po veru i moral naroda.
Na Vozarovića, srećom, ta protivljenja, ako je za njih i znao, nisu imala nikakvog uticaja.
Na današnji dan 1848. godine preminuo je tvorac železnice, engleski samouki inženjer George Stevenson. Prvu upotrebljivu parnu lokomotivu konstruisao je 1814. godine, a 11 godina kasnije uspostavio je prvu javnu železničku prugu na liniji Stockton-Darlington, uvodeći čelične umesto drvenih šina. 12. avgusta 1897. godine u selu Grabovica kraj Imotskog rođen je Aleksa Dundić, srpski dobrovoljac, učesnik i heroj oktobarske revolucije. Poginuo je bici kod Rovna u Ukrajini, gde je i sahranjen. Jedan je od prvih nosilaca najvišeg sovjetskog odlikovanja, ordena Crvene zastave. U emisiji Radio Beograda 1972. godine o Aleksi Dundiću govorila je njegova sestra Mar.
Došlo je vrijeme berbe i grožđa. I on je činio da ga spremi majka da će on doli u berbu. Ali nije bio potreban, ali tako je živ bio da mu nisu mogli spriječiti da ne ode. Otac reka, spremi ga, majke mojoj, spremi ga, kaže, neka, kaže, prođe svi. U to je počeo rat. Nismo mi doznali cijelo vrijeme da je on poginio, nego nismo znali što je, on se javio iz Rusije. A na kraj konca doznalo se.
Na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka između srpskih i austro-ugarskih snaga u Prvom svetskom ratu. Vojske su se sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. avgusta. Od 21. do 24. avgusta oslobođen je Šabac, austro-ugarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka je bila prva saveznička pobjeda u Prvom svetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobjedu u Cerskoj bici unapređen je u čin vojvode.
Austro-ugarski komandant kaznene ekspedicije protiv Srbije, general Feldzugsmeister Poćorek, veruo je da će u paradnom maršu pregaziti slabo naoružanog protivnika, još iznurenog od dva balkanska rata. Vojvoda Putnik čekao je da vidi hoće li neprijatelj napasti preko Dunava. Kad se uverio da to nije Poćorekova namera, naredio je da se sve srpske snage prebace na zapad i da druga armija pod komandom Stepe Stepanovića primi bitku na Ceru. Evo sećanja starog ratnika Pantelije Bogdanovića iz sela Dragojevca.
Izišli smo na položaj mali i veliki gradac i tu smo dočekali Austrijance i otvorili borbu. Mi artiljerci, strašno je bilo, kao strašni sud. Mi uzlačimo topove, a pešačko zrno pada, pa ima neko granija, a pešak zapeva.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.